Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Nakon višečasovne blokade i povlačenja, kosovski specijalci vratili se sa 20-ak vozila na prelaz Brnjak. Posle 6 dana čekanja da uđu na Kosovo i Metohiju, kamioni sa robom iz centralne Srbije vraćaju se nazad. Putari iz Nibens grupe protestuju na deonici koridora 10 između Novog Sada i Subotice. Za sutra najavljeni razgovori predstavnika vlade i banaka poverilaca o rešenju finansijskih problema u Nibensu. U Sjedinjenim Američkim Državama još nema dogovora o podizanju granica zaduživanja. Američke banke počele da prave planove za slučaj bankrota zemlje. Vaterpolisti Srbije plasirali se u polufinale svetskog prvenstva u Šangaju. Fudbaleri Partizana u Belgiji igraju protiv Genka u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Sutra sunčano i toplije, temperatura u Srbiji od 24 do 30 stepeni. Kako saznajemo, kosovski specijalci vratili su se sa 20-ak vozila na prelaz Brnjak, a na licu mesta nalazi se i naša koleginica Tanja Vujsić. Tanja, koje su najnovije informacije?
Najnovije informacije su da su se pripadnici specijalnog odreda Kosovske policijske službe ROSA nakon svog povlačenja, oni 2 sata nisu bili prisutni na administrativnom prelazu Brnjak, dakle povukli su se u svoju bazu u Prištinu, međutim, kao što ste rekli, oni su se vratili sa 20-ak vozila i u tom delu se čuje pucnjava. Po nezvaničnim informacijama ima povređenih i na jednoj i na drugoj strani, znači i među okupljenim Srbima koji su u momentu kada su se pripadnici ROSU vratili krenuli da sklanjaju barikade koje su bile kod prelaza Brnjak. Tako da u ovom momentu još uvijek ne možemo da potvrdimo tačan broj ranjenih i povređenih, ali komandant KFOR-a se ponovo vratio na sever Kosova i u narednih pola sata se očekuje neki njegov novi sastanak sa ministrom za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Goranom Bogdanovićem i šefom pregovaračkog tima Borkom Stefanovićem, koji su naravno još uvijek na Kosovu i Metohiji. Što se tiče ovog drugog administrativnog prelaza koji se nalazi kod Leposavić, u pitanju je Jarinje, tu su se prvo povukli specijalci sa tog mesta i tu nije došlo do nikakvih incidenata. Srbi su uklonili veći deo tih svojih barikada koji su imali, tako da sad i taj saobraćaj se uglavnom odvija normalno. Ja sam tokom noći obilazila sve te blokade na tim putevima, pa evo predlažem da čujemo šta su mi rekli neki od ljudi koji su čitavu noć proveli na barikadama.
Tanja, kakva je situacija u severnom delu Kosovske Mitrovice, da li imaš informacije?
U severnom delu Kosovske Mitrovice situacija je mirna, sinoć je bilo neke pucnjave u delu Bošnjačka Mahala, to je deo grada u severnom delu u kom žive i Albanci i Srbi. U jednom momentu jake snage Euleksa su blokirale glavni most koji razdvaja severni i južni deo grada, međutim nikakvih većih incidenata nije bilo. Danas prosto taj svakodnevni život teče najnormalnije, sve je otvoreno, sve radi, sve prodavnice, kao da se apsolutno ništa nije dešavalo prethodne noći.
Tanja, hvala na ovim informacijama. Kao što ste čuli, kosovski specijalci vratili su se nakon što su se pre toga, dakle, povukli sa 20-ak vozila, su se vratili na prelaz Brnjak, tamo se čuje i pucnjava, na prelaz je stigao i komandant KFOR-a, predstoji i nova serija razgovora sa Borislavom Stefanovićem, šefom tima koji pregovara sa Prištinom i sa ministrom za Kosovo i Metohiju Goranom Bogdanovićem. Pratit ćemo situaciju. A umeđu vremenu zamenik premijera Ivica Dačić najoštrije je osudio intervenciju specijalnih jedinica kosovske policije u Zvečanu i Leposaviću i ocenio je kao pokušaj nasilnog integrisanja severa Kosova u takozvano nezavisno Kosovo.
Pokušaj preuzimanja kontrole nad administrativnim prelazima na severu Kosova je apsolutno suprotan obećanjima koje su data Srbiji da neće biti menjanje realnosti na terenu dok se vodi dijalog Beograda i Prištine, rekao je Dačić agenciji Tanjug.
A o događajima na Kosovu i Metohiji bilo je reči u Skupštini Srbije. Zoran Vasković.
U ime poslaničke grupe DSS-a Slobodan Samardžić je zatražio odgovore vlade povodom akcije kosovske policije na graničnom prelazu Brnjak i reagovanja meštana Leposavića da spreče zauzimanje prelaza Jarinje.
Da li je moguće da vlada Srbije ostane pasivna pri ovom stanju stvari? Dakle, pri stanju stvari koje je de facto izmenjena u odnosu na vreme kada su početi razgovori. Da li vlada Srbije može i hoće da povuče u međuvremenu neki potez koji će, dakle, biti pravo, adekvatno reagovanje na ove jednostrane poteze kosovske vlade? Da li će konačno zapretiti neizlaskom na ovu rundu pregovora u septembru, što je, čini mi se, i najbolji akt dok se situacija ne vrati na status quo ante.
I šef poslaničke grupe radikale Dragan Todorović povodom najnovijih događaja na severu Kosmeta založio se za veće angažovanje naših državnih organa.
Što sad Hvor ne reaguje? Šta bi se desilo u obrnutoj situaciji? Da Srbi krenu da nešto nasilno urade što bi izlazilo iz nekih okvira koji su uspostavljeni. Izađite, recite građanima šta će uraditi Srbija. Zašto se ne zakaže sednica Skupštine Republike Srbije da se o tome raspravlja?
Šef poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija ocenila da vlada u skladu sa Ustavom i sa skupštinskim rezolucijama o Kosovu i Metohiji povlači adekvatne poteze, pre svega s ciljem da se sačuva mir. Po njenim rečima o svim preduzetim merama, vlada treba da obavesti poslanike u parlamentu kako se ne bi stekao pogrešan utisak da su naše institucije pasivne.
Mislim da je jako važno da se ovaj problem reši mirno, da se reši tako da ostavi prostor za nastavak dijaloga Beograda i Prištine i da se reši tako da ne nanosi štetu ni ekonomijama na Kosovu i Metohiji, niti ekonomiji Srbije, ali ni ljudima koji žive u Srbiji i na Kosovu i Metohiji.
Povodom optužbi opozicije na račun aktualne vlasti, Nada Kolundžija je navela da najnoviji događaji na Kosmetu nisu nastali preko noći, već su posljedica jedne loše državne politike prema pokrajini u jednom periodu. Naši državni organi danas nastoje da se problemi reše pre svega mirnim putem.
Evropska unija ne odobrava akcije koje je privremena administracija u Prištini preduzela tokom noći na severu Kosova, izjavila je Maja Kocijančić, portparol visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton.
Ona je u izjavi Tanjugu istakla da je dijalog jedini način da se reši pitanje carinskih pečata i ponovnog uspostavljanja slobodne trgovine u oba smera. Akcije kosovskih vlasti nisu preduzete u konsultacijama sa međunarodnom zajednicom i Evropska unija ih ne odobrava, rekla je Maja Kocijančić i naglasila da je sad od suštinske važnosti smiriti situaciju i vratiti se tamo gde smo bili, a Eulex je spreman da u tome pomogne.
Vozači kamiona koji su od srede bili zaglavljeni u koloni na Merdaru od jutros vraćaju robu do polaznih odredišta u Srbiji. Vozači su se odlučili na ovaj korak jer juče nije došlo do promene odluke o zabrani prelaska srpske robe na Kosovo i Metohiju. Iz Merdara Nebojša Đorđević.
Nakon 6 dana provedenih na administrativnom prelazu Merdare u iščekivanju da im se odobri transport srpske robe do kupaca na Kosovo i Metohiji, vozači šlepera od jutra su počeli da vraćaju kamione do gradova u Srbiji. Kažu da su im u međuvremenu istekli carinske dozvole, odnosno rok za koji je roba trebalo da se isporuči. Trenutno je na ovom prelazu još oko 20 kamiona, čiji vozači također najavljuju da će ih tokom dana ukloniti. U posebno specifičnoj situaciji je 9 kamiona u međuzoni, kojima kosovska carina nudi mogućnost da pređu administrativnu liniju, okrenu se i vrate se robom u Srbiju.
Podsećamo još jednom na informaciju s početka emisije. Kako javlja naš dopisnik, kosovski specijalci vratili su se sa 20 vozila na prelaz Brnjak, odakle se čuje i pucnjeva. Stigao je i komandant KFOR-a. Predstoji nova serija razgovora sa Borislavom Stefanovićem i Goranom Bogdanovićem. A specijalno tužilaštvo Kosova i Metohije podiglo je optužnicu protiv 10 pripadnika bivše OVK, među kojima i kosovski poslanik i potpredsednik vladajuće Demokratske partije Kosova Fatmir Ljimaj, i to zbog zločina nad Srbima u selu Klečka 99. godine.
Ljima je do sada od odgovornosti za ratne zločine nad Srbima štitio poslanički imunitet. Ovo je drugi put da je Ljima je optužen za ratne zločine nad Srbima. Prethodno, optužbe za ratne zločine protiv njega podno je Haški tribunal, ali je posle suđenja proglašen nevinim za zločine u Lapušniku, blizu Glogovca.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Zaposleni u putarskim preduzećima iz Nibens grupe protestuju na deonici koridora 10 između Novog Sada i Subotice, nezadovoljni što država i vlada nisu učinili ništa da se odblokiraju računi tih firmi, isplate za ostale zarade i nastave ranije ugovoreni poslovi. Putari kažu da će protest trajati dok ne čuju konkretna rešenja za probleme tih preduzeća, a premijer Mirko Cvetković najavio je da će radna grupa vlade Srbije sutra razgovarati sa bankarima poveriocima Nibens grupe kako bi se našla rešenja za oko 170 miliona evra duga i blokirane račune 6 putarskih preduzeća iz te grupe. Važno je da se banke usaglase jer je to jedini način da firme rade i da oko 5000 zaposlenih prime plate, poručuje Cvetković na sastanku sa sindikatima putara i predstavnicima uprave Nibensa. Ivan Jovanović.
Ako se banke ne dogovore oko dugova Nibens grupe u celini, druga mogućnost je da se uz saglasnost poverilaca pređe na same firme iz te grupe, raskidaju ugovori o privatizaciji ili da se ta preduzeća restrukturiraju kroz stečajni postupak, rekao je premijer Cvetković na sastanku sa putarima i predstavnicima uprave Nibensa. Cvetković kaže da država ne bi smela da vuče jednostrane poteze bez dogovora sa bankama, jer bi preduzeća automatski bankrotirala i svi radnici bi ostali bez posla. Predsednica Samostalnog sindikata putara Srbije Sonja Vukanović tvrdi da od dogovora bankara i države zavisi budućnost oko 5000 radnika Nibens grupe.
Pregovori sa bankama još uvek traju. Premijer je obećao da će sutra imati ponovo sastanak i da će se sa bankama razgovarati da se taj njihov dogovor konačno završi. Zaposleni očekuju da dobiju bar jednu zaradu, očekuju da preduzeća budu deblokirana i da mogu da nastave da rade. I svako rešenje je bolje od agonije.
Predstavnik uprave Nibensa Milutin Gašević smatra da je restrukturiranje iz stečaja najrealnije rešenje za putarska preduzeća iz te kompanije.
I time mi završavamo posao s tim preduzećima. Znači, računi se momentalno deblokiraju, u narednom periodu od 5 godina koliko je imenio se menadžer sve kompletno, firme rade i vraćaju se dugovi u roku od 5 godina. Ako je ne može za 5, postoji mogućnost još 5 i tako će svi da se naplate, ako nema ništa.
Čekamo rezultate dogovora 14 banaka poverilaca u kojima učestvuje i vlada, a onda ćemo doneti odluku o protestu koji smo organizovali na deonici koridora 10, poručio je predsednik sindikata radnika preduzeća Bačka Put iz Novog Sada, Đuro Trivunović.
Ništa novo nismo čuli u vladi, tu priču već čujemo, znači par meseci, ništa konkretno nije postignuto, ni dogovoreno, nastavljamo proteste i čekamo rešenje iz vlade. Protesti se na autoputu nastavljaju na koridor 10. Do daljnjeg.
Nibens grupa bankama duguje oko 110 miliona evra, a još 60 miliona treba da plate državi i dobavljačima opreme i usluga. Vlasnik Nibensa Milo Đurašković i 7 njegovih najbližih saradnika uhapšeni su u maju pod sumnjom da su fabriku maziva u Kruševcu oštetili za iznos od oko 32 miliona evra.
Taksisti u Grčkoj nastavljaju štrajk bez blokada. Protest je ušao u drugu nedelju, a za danas je zakazano okupljanje ispred parlamenta. Poslanici u parlamentu razmatraju mogućnosti liberalizacije zatvorenih profesija po uzoru na evropske standarde, posle čega bi novi zakon trebalo da počne i da se primenjuje. Iza Tine Majda Šimunec.
Savez taksi vozača traži bitne izmene u delu zakona koji se odnosi na sticanje taksi licenci za one koji do sada nisu posjedovali dozvole za rad na taksiju. Naime, poznato je da do sada nije bilo moguće početi rad na taksiju ukoliko se dozvola ne otkupi od nekog koje već posjeduje. Zakon je ograničavao broj taksi vozila po gradovima i regijama, pa se za taksi licencu do pre 2-3 godine plaćalo i po 200.000 evra. Cena je u međuvremenu pala, ali bi postojeći vlasnici licenci ipak bili u velikom gubitku ukoliko bi se ovaj sektor u potpunosti liberalizovao. Za sada je jedino izvesno da će Grčka i dalje biti bez taksi vozila, jer je Upravni odbor Saveza taksi vozača odlučio da se protest ipak nastavi, ali da se suspenduju sve opstrukcije koje nanose velike štete turizmu.
U Sjedinjenim Američkim Državama ni 7 dana do isteka roka nema dogovora o podizanju granice zaduživanja. Predsjednik Barack Obama upozorio je u govoru naciji da bi bankrotstvo zemlje bio bezobziran i neodgovoran rezultat rasprave o budžetu. Ukoliko se u Kongresu do idućeg četvrtka ne dogovore o zaduživanju iznad sadašnje zakonske granice, vlada više neće moći da plaća račune. Iz Vašingtona Nenad Zafirović.
Iako se očekivalo da će pregovore u Kongresu uroditi nekim kompromisnim rešenjem, dve strane izašle su sa suprotstavljenim predlozima. Jednim koji je predstavio lider demokrata u Senatu Harry Reid, a koji predviđa momentalno podizanje granice duga za 2,7 hiljada milijardi dolara, i drugi koji je izneo predsjedavajući predstavničkog doma republikana John Boehner, a koji predviđa podizanje granice duga u dva navrata, 1000 milijardi sada i još 2000 milijardi za 6 mjeseci. U obraćaju naciji Obama je odbacio predlog republikanaca, ističući da parcijalno podizanje granice duga ne rešava probleme na duže staze.
Rizikujemo izazivanje duboke ekonomske krize koju će u potpunosti izazvati Washington. Plan predsjedavajućeg Boehnera, koji podrazumeva privremeno podizanje granice duga, prisiliće nas na ponovno suočavanje sa pretnjom tehničkog bankrotstva 6 mjeseci od danas. Drugim rečima, to ne rešava problem.
Reagujući na Obamin govor, Boehner je optužio predsjednika da želi da nastavi sa nekontrolisanom potrošnjom.
Tužna istina je da je predsjednik od nas pre 6 mjeseci tražio da mu damo blanko ček i da to i danas traži od nas, ali to se neće dogoditi. Imamo plan kojim će se povećati granica duga i smanjiti potrošnje za više od 1000 milijardi. Očekujem da taj predlog može da bude usvojen u Senatu i poslat predsjedniku na potpis. Ako ga potpiše, atmosfera krize koju je on stvorio jednostavno će nestati.
I dok se međusobna prepucavanja nastavljaju, agencije za kreditni rejting najavljuju da će ozbiljno razmotriti smanjenje kreditnog rejtinga AAA Sjedinjenih Država, što bi bio prvi put od 1917. godine i što bi izazvalo velike probleme kako na unutrašnjem planu, tako i na međunarodnim tržištima.
Američke banke su počele da prave planove za slučaj da najveća svjetska ekonomija bankrotira ili izgubi svoj vrhunski kreditni rejting, ukazali su danas bankarski izvori i analitičari. Na Wall Streetu, međutim, vlada mišljenje da će političari u Washingtonu u posljednjem trenutku uspjeti da postignu sporazum o povećanju limita za dug.
Norveško tužilaštvo najvjerojatnije će zatražiti da Anders Behring Breivik, osumnjičen za napade u kojima je pre 5 dana ubijano 76 osoba, bude optužen za zločine protiv čovečnosti, za što je predviđena maksimalna kazna od 30 godina zatvora. Norvežani su večernjim denjem odali poštu žrtvama eksplozije u centru Osla i masakra na ostrvu Utoja. Srđan Savić.
Osnovna namjera norveškog tužilaštva je da se pozove na izmenjeni krivični zakon iz 2008. godine, kojim je predviđeno kažnjavanje zločina protiv čovečnosti maksimalnom kaznom od 30 godina zatvora, dok je za terorističke napade predviđena 21 godina. Breivik je na prvom saslušanju priznao da je izvršio napade i da je imao dve grupe pomagača, ali nije prihvatio krivicu za masovno ubistvo, tvrdeći da je hteo da spasi Evropu i Zapad od islama. Sudija je Breivik odredio 8-nedeljni pritvor, od čega će 4 sedmice provesti u samici. Širom Norveške stanovništvo je minutom ćutanja odalo poštu nastradalima, a u centru Osla, na Bdenju, okupilo se oko 150.000 ljudi. Premijer Jens Stoltenberg poručuje da se nasiljem može ubiti jedna osoba, ali da se nikada ne može pobediti narod.
Na hiljade Norvežana ovdje u Oslu i širom zemlje šalju istu poruku. Skrhani smo od bola, ali se ne predajemo. Želimo da svijet zna da nećemo dozvoliti da nas strah slomi i utiša. Siguran sam da je Norveška prošla ovaj test.
Ubica Anders Behring Breivik označen je kao sumnjiv još u martu ove godine, kada je kupovao veću količinu hemikalija, ali to nije bilo dovoljno za preduzimanje istrage, potvrdio je direktor Norveške policijske bezbednosne službe. Posle kritika na račun Norveške policije da je sporo reagovala, ministar pravosuđa stao je u odbranu snaga reda i pohvalio, kako je rekao, njihov fantastično obavljen posao posle ubistava.
Slušate novosti dana Radio Beograd 1. Već ste čuli na početku emisije da su se kosovski specijalci vratili sa 20 vozila na prelaz Brnjak koji su ranije napustili. Šef vladinog tima za pregovore sa Prištinom Borislav Stefanović osudio je akciju kosovskih specijalaca i pozvao Srbe da ostanu mirni. Stefanović je na prelazu Jarinje kazao da Priština akcijom na Brnjaku želi da stvari okrene u potpuno suprotnom pravcu. Tokom emisije očekujemo još jedno uključenje naše Tanje Vujisić sa novim informacijama sa prelaza Brnjak. Podsjećamo vas također i na vest da putari iz Nibens grupe protestuju na deonici koridora 10 između Novog Sada i Subotice. Za sutra su najavljeni razgovori predstavnika vlade i banaka poverilaca o rješenju finansijskih problema u Nibensu. Naši vaterpolisti plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva u Šangaju, a sutra nas očekuje sunčano i toplije vrijeme, temperatura od 24 do 30 stepeni. Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine tvrde da odnosi te dve stranke nisu zaoštreni zbog nacrta zakona o javnoj svojini. Nezvanično, demokrate u pokrajinskoj vlasti tražile su smenu Bojana Kostreša sa mesta predsjednika radne grupe za izradu zakona, jer je sastanak radne grupe sazvao samo dva puta. Kostreš je rekao da je tako postupio jer je shvatio da članovi radne grupe ne mogu da donose političke odluke. Obe stranke ipak očekuju da će se oko spornog pitanja postići kompromis. Sandra Cvijanović.
Nacrt zakona o javnoj svojini uglavnom je usaglašen, tvrdi predsjednik radne grupe za izradu tog zakona Bojan Kostreš. Prema njegovim rečima ostala je sporna samo još odredba koja se tiče vlasništva Vojvodine nad velikim sistemima koji su do 88. godine bili u rukama te pokrajine. Kostreš kaže i da je odlučeno da će lokalnim samoupravama biti vraćeno sve što im je pripadalo pre 95. godine. Ostalo je nejasno, međutim, s kim je Kostreš usaglašavao nacrt kada se radna grupa sastala samo dva puta. Zbog toga su reagovali i pokrajinski rukovodioci Demokratske stranke. Bojan Kostreš, koji je poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine, kaže da sukoba unutar koalicije nema i da će se oko sporne odredbe postići kompromisno rešenje.
Postoji volja da se postigne kompromis. Nažalost, moj neće biti vraćen na Vojvodini ni 100% imovine kao što ja tražim, ali neće biti prihvaćena ni ono stanovište koje je bilo na samom početku, a to je da ništa od javne svojine nad velikim sistemima ne pripadne Vojvodini.
To što se posljednjih dana dešavalo na relaciji Demokratska stranka Liga socijaldemokrata Vojvodine uobičajeno je u svakoj koaliciji, poručuje šefica demokrata u parlamentu Nada Kolundžija. Ona ocenjuje i da zakon o javne svojini nikako ne može da bude stranačko pitanje.
Činjenica da različito gledamo na neke stvari ne mora da znači da treba da se raziđemo i ne mora da znači da ne možemo da nađemo zajedno rešenja čak i za ta pitanja. Ono što je jako važno jeste da s jedne strane treba uzimati u obzir interese Vojvodine, ali nikad ne treba ispustiti iz vida interese celine.
Miloš Aligrudić iz DSS-a upozorava da je nacrt zakona o kojem se sada spekuliše protivustavan akt koji je, kako kaže, sličan zakonu o Vojvodini.
To je akt koji želi praktično da poništi imovinu Republike Srbije, da je stavi u vojvođanski atar. To će stvoriti ozbiljan funkcionalni problem, kao što danas ljudi koji rade u lokalnim samoupravama imaju problem i moraju da idu na dva šaltera. To će biti praktično nešto što će razvaliti i privredu Srbije i politički sistem i praktično će predstavljati pola koraka do zahteva za nezavisnošću Vojvodine i to je praktično kraj Srbije.
Zakon o javnoj svojini pred poslanicima bi trebalo da se nađe zajedno sa zakonom o restituciji u septembru. U međuvremenu, Liga socijaldemokrata Vojvodine izglasavanje zakona o energetici uslovljava amandmanom da trafostanice na teritoriji Vojvodine budu u vlasništvu samo Elektrovojvodine.
Republička direkcija za robne rezerve povećala je Vojvodini kvotu za otkup pšenice za 20.000 tona, budući da je se u centralnoj Srbiji nudi vrlo malo hlebnog žita. Pripremio Petar Kočić.
Sa ovom preraspodelom kvota u korist vojvođanskih regiona, u ovom trenutku obezbeđen je otkup 77.000 od planiranih 100.000 tona pšenice. Direktor Novosadske produktne berze preko koje se odvija otkup, Žarko Galetin, kaže da je za prodaju pšenice državi u Vojvodini prijavljeno još 10.000 tona.
Realno je očekivati da se do kraja realizacije ovog projekta izvrši još jedna preraspodela prateći dakle, dinamiku otkupa po pojedinim regionima, pa da i oni poljoprivredni proizvođači koji su i sada po ovoj preraspodeli preko kvote da budu u opciji da mogu da zaključu ugovor sa direkcijom i da svoju pšenicu prodaju.
Po svemu sudeći, robne rezerve će svoje potrebe skoro isključivo namiriti iz Vojvodine, gde je pšenica, posebno na većim gazdinstvima, zbog pravilne primjene agrotehnike, dobro ponela, pa prinosi i veći od 5 tona po hektaru i po državnoj ceni proizvodnju čine isplativom. U centralnom delu Republike situacija je sasvim drugačija, tvrdi predsjednik Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihajlović.
Daleko niži su prinosi u centralnom delu, tek će se izaći, sad završava se. Još po ovim brdskim krajima još uvijek se žetva odvija. Imamo i psihološki moment, ova suša, tako da su ljudi uglavnom to sačuvali za sobstvene potrebe i za jedino onaj koji je bio robonovčano zadužen, on je naravno postupio po ugovorima, a ovi ostali su se opredelili da sačuvaju to za svoju stočarsku proizvodnju.
Konačno, i za 30 do 40% veća cena kukuruza od pšenice trenutno opredeljuje stočare da hlebno žito čuvaju za ishranu stoke.
Srpska kompanija Nektar kupila je slovenački Fruktal za 50 miliona evra, tako da će postati jedan od najvećih srpskih investitora u Sloveniji, izjavio je danas Tanjugu direktor te firme iz Bačke Palanke Bojan Radun. Prodaju Fruktala srpskom Nektaru još će morati da odobri, odnosno potvrdi vanredna skupština pivovarne Laško, koja treba da bude održana 30. jula.
U bolnici u Valjevu ministar zdravlja Zoran Stanković i japanski ambasador u Srbiji Toshio Tsunozaki pustili su rad mamograf za rano otkrivanje raka dojke. Aparat vredan 150.000 evra japanska vlada donirala je nacionalnom programu Srbija protiv raka. Gordana Manjančić.
Umesto dosadašnjeg analognog za preglede dojke, radiolozi zdravstvenog centra u Valjevu koristit će digitalni mamograf. Aparat nove generacije, dar naroda Japana, lekarima će znatno olakšati posao, a pacijentkinjama skratiti čekanje na preglede uz veću sigurnost jer meri dozu zračenja. Mamograf u Valjevu jedan je od 32 koliko će ukupno do kraja godine biti podeljeno bolnicama u Srbiji. Prema rečima ambasadora Japana Toshio Tsunozakija, u Srbiji je primećena velika smrtnost od raka dojke i to je bio povod da vlada Japana nastavi sa donacijama Srbiji bez obzira na tragediju koju je ta zemlja preživjela u martu, u nadi da će poklonjeni aparati pomoći u ranom otkrivanju bolesti. Ministar zdravlja, dr. Zoran Stanković, naglasio je da je ukupna vrednost ovog projekta oko 5,8 miliona evra i da je narod Japana uložio u Srbiju oko 200 miliona evra, od čega samo u zdravstvo oko 22 miliona. Osim donacija u opremi, predviđena je i edukacija naših stručnjaka u Japanu.
Slušate novosti dana. Naša vaterpolo reprezentacija plasirala se u polufinale svetskog prvenstva u Šangaju, pošto je u četvrtfinalu pobedila selekciju Nemačke 9-4. Reprezentativac Živko Gocić kaže za naš radio da je ekipa ostvarila cilj da uđe u borbu za medalju.
Utakmica bila jako teška, kako fizički, tako i mentalno, jer bili smo veliki favoriti u ovoj utakmici i već sada se okrenuli susretu koji nas očekuje u polufinalu, susretu sa Mađarima. Jedino što ja mogu da obećam ispred cele ekipe je da ćemo mi od prvog do posljednjeg igrača i od prvog do posljednjeg sekunda dati sve što imamo u našoj moći, možda i preko toga da bismo uspjeli da savladamo Mađare. Ukoliko i ne uspijemo, Bože moj, i drugi igraju vaterpolo i drugi mogu ponekad da pobjede. Ja se nadam u svakom slučaju da mi možemo da pobjedimo.
Polufinale Srbija-Mađarska na programu je u četvrtak u 10.50.
Reprezentativa Srbije u plivanju Čaba Silađi nije uspeo da se plasira u finale discipline 50 metara prsno na prvenstvu sveta u Šangaju, pošto je u polufinalu zauzeo 16. mesto.
Fudbaleri Partizana u prvom meču treće kola kvalifikacija za Ligu šampiona igraju protiv belgijskog prvaka Genk. U Belgiji je i Dejan Nikolić.
Prema mnogim analizama, ovaj tim crno-belih je za 20 do 30% slabiji u odnosu na ekipu koja je osvojila četvrtu zastupnu titulu. Trener crno-belih Aleksandar Stanojević dobro je analizirao kvalitete, ali i mane šampiona Belgije.
Pa jači u napadu, međutim jaki odbrani pokazali protiv Standarda, 10 igrača nisu primili gol, Standard ih nije ugrozio, tako da su kvalitetni na jednim i drugim pozicijama. Imaju izuzetnog izvođača kapitena Tožerac, imaju dosta dobru transformaciju, dva brza bočna i dva šupica. Znamo, pripremili smo se, ali imaju oni slabosti.
Kada je reč o sastavu Partizana koji će istrčati na odlično pripremljen teren Genka, on bi trebalo da izgleda ovako. Stojković na golu, u odbrani Ranković desno, a Volko levo, tandem centralnih bekova Rnić i Ivanov. Zadnji vezni Kamara, zatim Ilić, Babović i Vukić bit će još u srednjem redu, dok su napadači Eduardo i Šćepović. Sudit će Grk Koukolakis, a temperatura za vreme odigravanja utakmice neće preći 15 stepeni, moguće i kiša.
Direktan prenos ovog meča je od 20 časova 45 minuta na programu našeg radija. A na samom kraju emisije sa nama je još jednom koleginica Tanja Vujisić. Pratimo situaciju na administrativnom prelazu Brnjak. Tamo su se vratili kosovski specijalci uz upotrebu oružja. Tanja, šta se dešava u ovom trenutku?
Tačno tako kao što si rekla, pripadnici specijalne jedinice kosovske policijske službe su ponovo zauzeli administrativni prelaz Brnjak. Pucnjeve još uvek traje, pre nekih 15 minuta jedna veća jedinica KFOR-ovih vojnika je otišla tamo da bi pokušala da spreči dalju eskalaciju ovog sukoba i za sada jedino je zvanično potvrđeno da je jedan od pripadnika specijalne jedinice ROSU povređen, povredu je zadobio od vatrenog oružja, ali za sada nema informacija u kakvom se on stanju nalazi. Što se tiče ostalih povređenih ima, ali su u pitanju, kako saznajemo, lakše povrede.
Hvala Tanja. Šef vladinog tima za pregovore sa Prištinom Borislav Stefanović osudio je akciju kosovskih specijalaca koji su ponovo zauzeli prelaz Brnjak u opštini Zubin Potok i pozvao Srbe da ostanu mirni. Stefanović je na prelazu Jarinje kazao da Priština akcijom na Brnjaku želi da stvari okrene u potpuno suprotnom pravcu. Policija Kosova još se nije oglasila povodom dešavanja na prelazu Brnjak. Opširnije u našim narednim informativnim emisijama. U ovom trenutku temperatura u Beogradu i Novom Sadu 21 stepen, Niš 25, Kragujevcu i Somboru 19. Kako nas vreme očekuje sutra?
Posle mestimično maglovitog jutra sunčano i toplije. Samo su ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 24 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplije, u slab vetar promenljivog smera. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 26 stepeni.
15 časova 30 minuta, slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Damir Gođevac, speaker Aleksandra Mladenović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program i Sportski žurnal.